Jazz Club. Dobro veče i dobrodošli. Večerašnji jazz klub posvećen je domaćim izvođačima koji su sarađivali sa stranim gostima što kod nas, što u inostranstvu. Tako da će biti dosta zanimljivih snimaka, retko imamo priliku da čujemo to, pa da iskoristimo. Za sam početak, Ernie Wilkins gostovao u Beogradu 1983. godine, tom prilikom snimljen je za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd, tadašnju, album Ernie Wilkins i sextet Marković Gut. Objavljen je album naredne 1984. godine, a u njemu su sarađivali i učestvovali na snimanju pre svega sextet Marković Gut, dakle Stjepko Gut truba, Fligelhorna, Nikola Mimo Mitrović trombon, Milivoje Miće Marković tenor i alt saksofon, Mikan Zlatković klavir, Miša Blam bas i Lazar Tošić za bubnjevima i naravno gost Ernie Wilkins sopran i tenor saksofoni. Slušamo kompoziciju Stjepka Guta Another Weird Blues, još jedan uvrnuti bluz. Thank you. Jazz Club.
A big bad band. Bye.
bio ovo saksofonista, flautista, klarinetista Jerome Richardson sa Big Bandom Radio Televizije Srbije u centru Sava 2. jula 1998. godine. Dirigent Big Banda bio Stjepko Gut. Sjajan koncert i čuli smo, najavio je Ernie Wilkins na početku kompoziciju Big Bad Band. Idemo dalje, saradnje naših i stranih muzičara. Duško Gojković je svakako najveća naša zvezda u inostranstvu. Postigao je zaista sjajnu internacionalnu karijeru i ima dosta njegovih ploča na tržištu sa raznim postavama. Evo jedne ploče snimljene za kompaniju Enya 2005. godine. Duško Gojković i internacionalni jazz orkestar. Album se zove Handful of Soul. I na njemu je svirao sjajan big band pod Duškovim vođstvom. U trubačkoj sekciji Duško Gojković, Tomonao Hara, Vito Giordano, Nemanja Jovanović, Marko Đorđević i Stjepko Gut, tromboni Rudi Miljardi, Phil Abraham, Aovi Gajer i Butch Kellem, u saksofonskoj liniji Heinz von Hermann, Peter King, Brad Lely, Aleksandar Jačimović i Mihael Lucer, i u ritam sekciji Manuel Rohmen klavir, Branko Pejaković bas, Ratko Divjak za bubnjevima i Uro Šećerov u daraljke. Slušamo ovaj sjajan bend u kompoziciji Georgea Gershwina Summertime. Thank you. Jazz Club. Još jedan sjajan gost iz inostranstva, Clark Terry, slavni trubač sa sekstetom Marković Gut, plus još jedan gost, Boško Petrović na vibrafonu. Snimak iz 1982. godine, dvorana Kolarčevog narodnog univerziteta u Beogradu, tako se onda zvao. 3. juna je održan ovaj koncert i snimljen i objavljen na ploči. Bora Roković još jedan je od slavnih muzičara koji su dugo radili u inostranstvu i imali puno uspeha u radu u stranim studijima. Bora Roković i njegov trio 1971. godine snimaju album Ultra Native, sa koga ćemo čuti naslovnu kompoziciju Bore Rokovića, Pored Bore, koji je svirao akustični klavir i električni Fender Rhodes. Tu su basista Petar Trank i Toni Nzalako na bubnjevima. Thank you. Jazz Club.
Thank you.
Balkan Impressions, Lale Kovačeva, čuveni album objavljen 1982. godine sa internacionalnom ekipom. Pored Lale Kovačeva tu su bili basista Vojindra Škoci, Ljubomir Dimitrijević, dugački instrumenti, udaraljke Nenad Jelić, klavir Pol Grabovski, tenor saksofon i Ginter Klati Jovan Miković. Sjajna ekipa i sjajna muzika. Za sam kraj ovog druženja naših izvođača sa stranima, evo i grupe Birdland, koja je nastala iz druženja ljudi zainteresovanih za fuziju džeza i roka, koji su živjeli u Švajcarskoj i studirali tamo. Predrag Banković gitara, Boris Relja klavir, Borivoj Vukadinović bas, Bit Rauh udaraljke i Peter Hurni za bubnjevima, je bila postava na njihovom albumu Darkness of Light iz 1980. godine. Mi slušamo kompoziciju Elements 2, napisali su je Boris Relja i ekipa cela je napravila aranžman. To je sve u večerašnjem izdanju Jazz kluba Beograd 202. Za koji minut sledi emisija Samo opušteno, a posle toga naravno noćni program Beograda 202, a mi se čujemo naredne srede u 22:30.